Hæ, ég heiti Birta Klara og í þessu hlaðvarpi ætlaði að fjalla myllumarkið MeToo eða hashtagið MeToo. Og MeToo hreyfingin, hún snýst vitundavakningu á kynferðislegu áreiti eða kynferðislegu ofbeldi í samfélaginu. Og það var hún Tarana Burke sem að byrja að nota þetta orðatiltæki árið 2006 til þess að vekja athygli á, þú veist, bara konum sem að hefðu lent í kynferðislegu ofbeldi eða kynferðislegu áreiti. Og það var svo 11 árum seinna, þá árið 2017, sem að tweet á Twitter fór eiginlega svona viral. Og það var tweet eftir leikonuna Alyssa Milano, en hún hefði nefnilega kært Harvey Weinstein, sem er frægur svona Hollywood producer, kynferðislegt ofbeldi. Og já, hún var alltaf ein af nokkrum konum sem höfðu orðið af kynferðislegu ofbeldi af Harvey Weinstein, eða kynferðislegu áreiti. Og já, hann var svo lent í fangelsi út af því. En af þessum forsendum þá spratt hérna þessi hreyfing af stað í samfélaginu. Og hreyfingi MeToo er aðalega notað myllumerkið þar sem að fólk á samfélagsmiðlum skrifa pistla eða deila sögum sína reynslu af kynferðislegu áreiti eða kynferðislegu ofbeldi og setja svo hashtag MeToo til þess að standa með hreyfingunni. Og svo getur fólk líka bara staðið með baráttu kvenna og þessari vitundavakningu með því að nota myllumerkið. Þetta myllumerki hefur haft mikil áhrif og í samfélaginu þar sem að bara mikil vitundavakning var á því hversu margir hafa í rauninni verið beittir kynferðislegu ofbeldi eða kynferðislegu áreiti bara í daglegu lífi. Og ég held að margir hafa ekki gert sér grein fyrir hversu ótrúlega margar konur hafa þurft að gangi í gegnum þetta eða bara manneskjur. Og þú veist, það sem að þetta ætti alls ekki að vera venjulegu partur af daglegu lífi okkar. Mér finnst persónlega þessi hreyfing hafa haft mjög mikil áhrif á samfélagi í heilsinni. Það sem að fólk eða margir hafa örglega sem að aldrei hafa lent í kynferðislegu áreiti eða ofbeldi hafa ekki gert sig grein fyrir hversu ótrúlega stórt vandamál þetta er í samfélaginu og hversu margir, sérstaklega á konur, þurfa að lenda í þessu dagstaglega. Og það ætti alls ekki að vera venjulegt. Og það fá margir tækifæri til þess að deila sögunum sínum og fá stuðning þá frá öðrum á samfélagsmiðlum eða bara frá samfélaginu sjálfu sem að væri ekki endilega gert ef þessi hérna, ef þessi hreyfing hefði aldrei farið af stað. Það er svo ótrúlega mikilvægt að það sé vitundavakning á svona málum til að fólk geti gert sig grein fyrir vandamálinu og svo að einhverjar aðgerðir vera gerðar til að svo breyta þessu málum. En mér finnst líka ótrúlega fallegt hvernig fólk tekur sig til og er ótrúlega hugrætt að segja frá sínum sögum og gera sig grein fyrir því að skömmin er aldrei þeirra heldur gerandans. En eins og ég sagði þá hófst þessi hreyfing svona lítilega árið 2006 en svo árið 2017 hófst hún að fullu og sérstaklega mikið á Twitter þar sem að hashtag fara oft viral á Twitter þar sem að fólk deilir sögum og reynslu sinni og fær stuðning frá samfélaginu. En í dag eða á sínst síðastliðnum dögum hefur þetta myllumarki sprottið svolítið upp aftur á yfirborðið í íslensku samfélagi af því að það var það sem að valdi að stað var máli með Sölva Tryggva, en það mál stýrstu það að hann Sölvi Tryggva sem er frægur einstaklingur var ásakaður að hafa beitt konur kynferðislegu áreiti og andlega ofbeldi og almenningurinn tók við honum að opnum örmum í fyrstu og þar sem að margir sögðust ekki trúa neina af þessu þar sem að Sölvi Tryggva fór í algjöran varnarham og hefur ekki játa neitt að því sem að hann var ásakaður og svo voru að samfélagi það voru annarkvort þeir sem að trúðu Sölvi Tryggva eða þeir sem að voru á móti þessu og voru á móti því að fólk trúði ekki þolendum ofbeldis og trúði frekar gerandanum eða já og þess vegna fór þetta millimarki aftur af stað þar sem fólk segir frá því frá sínum sögum og sínum reynslu af hérna af kynferðislega áreiti og segir basically frá því líka að þú veist að því allir trúa að Sölvi Tryggva sér svo góða gaur að hann gæti aldrei gert slíkt en það í hérna þessu með þessu millimarki líka verið að segja frá því að þótt að gaurar séu en hann gæti bara góðir gaurar en hann gæti bara beita líka ofbeldi og þótt að þetta sé fræðir einstaklingur sem hún kannski lítur upp til en þekkir yfir höfuð ekkert getur hann líka beitt hérna kynferðislega áreiti eða kynferðislega ofbeldi eða bara ofbeldi yfir höfuð og mér finnst mjög flott að þetta millimarki hafi sprottið aftur upp núna sérstaklega á þessum málum af því að það svo mikilvægt að við trúum þolendum kynferðislegs ofbeldis og að tökum ekki þá afstöðu og tökum ekki hlið gerandans eða mögulega skeranda án þess að trúa því sem að fórnarlambið segir og þurfum eitthvað er sönnunagögn eitthvað fyrir því mér finnst þessi hreyfing hafa bætt rosalega mikið og gert mjög góða hluti þar sem að fólk fær meðal annars að deila sögum sem að hefur til dæmis aldrei fengið að tjá sig og fær stuðning frá samfélaginu og samfélagsmiðlum og fólki á samfélagsmiðlum til að tjá sig þessi mál og fær þá að hérna, færa skömmina yfir á gerandan en ekki sig sjálfan sem þolanda og einnig finnst mér mjög gott af því að til dæmis karlmenn eða margir sem er stór partur af þeim sem hafa aldrei lent í kynferðislega áreiti eða bara fólk sem hefur aldrei lent í kynferðislega áreiti fá að sjá hversu algengt þetta og hversu mikilvægt að við fyrirbyggjum að það eigi sér stað innan samfélagsins af því að það að meiri hluti allra kvenna hefur lent í kynferðislega áreiti ekki rétt og alveg frekar brenglað og brenglað hlutir í samfélaginu og en bara í allt þá finnst mér þessi hreyfing vera rosalega góða hluti þar sem að veist, fólk fær til dæmis að tjá sig mál og segja söguna sína sem að hefur til dæmis aldrei sagt neinum og svo eru aðrir að taka þeim með opnum örmum og að fara að steðja við baki á þessu fólki og bara það mikilvægt þú veist, að við gerum okkur grein með þessar hreyfingu, gerum okkur líka grein fyrir bara hversu hræðilegt þetta og hversu ótrúlega samt hvað segir maður ótrúlega algengt, já þetta í samfélaginu, kynferðislegt áreiti og kynferðislegt ofbeldi og við gerum okkur grein fyrir hvað kynferðislegt áreiti og hvað kynferðislegt ofbeldi og getum því breytt því og komið í veg fyrir að fólk beiti slíku en þrátt fyrir að við erum komið mjög langa leið með þessa vitundavakningu þá hættum við ekki hér og við höldum áfram að berjast fyrir okkar málum og þessum málefnum en þá erum bara komin að leiða lokum og ég segi bara takk fyrir mig